Thina njenge-athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-athuzi sithi usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, sikhulume ngabazali abalabantwana ukuthi mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Siqale sikhulume ngabantwana abafunda kuma boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakagadi ibhasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto, umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajetwa. Abadala bese bezwile ukuthi i-lockdown siyingezeleni, sebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kade sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavulwa. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nxa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangxoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabakalamali yokuthiyela abantwana babo, kabalayo leyokufola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ngakhumbula kusiyavalwa last term yona le eyagcinayo, ababalisi bebehamba 2 days ezikolweni. Khathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi, sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi, okuyikuthi ukuthi abantwana kabafundi. Ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumende. Thina njenge-athuzi sithi uhulumende kakaqali.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Thina njenge-athuzi emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-athuzi labangasomalunga e-athuzi esiyibiza sithi Parent Teachers Interface. Lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imibono mayelana nokuvulwa kwezikolo, sikhangele i-COVID, sikhangelele iholo lababalisi. Okuyikuthi njengamanje kusabhodwa, kusayenziwa imihlangano le. Imihlangano le yonke isiyenziwe sikhangelela ukuthi njengoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizabalawo.